Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce le auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin.
Este bine să fim aici. Slavă Domnului! Ne-am obișnuit așa de mult cu evenimentele acestea pe care le sărbătorim în fiecare an și uneori scăpăm din vedere esența lucrurilor. Cel mai important lucru pe care îl descoperim în legătură cu nașterea scumpului nostru Mântuitor este că Dumnezeu s-a revelat, că nașterea Lui a fost prevestită, că Dumnezeu a vorbit prin îngeri, Dumnezeu a vorbit prin proroci, Dumnezeu a vorbit prin patriarhi și la fiecare interval de timp ne-a dat câte un semn în care să întărească speranța noastră că nu vom rămâne singuri, pierduți pentru eternitate, că Dumnezeu a descoperit o cale de salvare. Ca și în celelalte revelații pe care le-a oferit Dumnezeu credincioșilor Lui, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai întâi, a fost vestită păstorilor. Încă un semn că Cel care s-a născut avea să fie păstorul tuturor păstorilor. Ierusalimul nu s-a tulburat. La urechile lui Irod n-a ajuns vestea păstorilor. Chiar dacă aceștia, încântați de miracolul pe care l-au experimentat atunci când îngerul Domnului a venit să le aducă mesajul, iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și apoi, deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Cu siguranță că păstorii, după ce au găsit pruncul, oricu cine s-ar fi întâlnit ulterior, avea să le spună despre miracolul acesta. Cu siguranță că nașterea pruncului Până la urmă a fost vestită și marelui preot. Casta preoțească avea să afle că s-a născut un copil, că ciobanii au avut o revelație extraordinară, că un înger al Domnului le-a adus vestea că cel așteptat prin secole și milenii s-a născut. Care putea să fie reacția marilor preoți? De subliniat este faptul că marii preoți, președintele Sinedriului, Ana, Caiafa și cei care constituiau nucleul oamenilor erudiți în cultură, erau atei nedeclarați. Făceau parte din partida saducheilor. Casta preoțească era împărțită în 24 de cete, dar aceste cete aparțineau diferitelor partide religioase. Saducheii constituiau pătura cea mai înaltă, oamenii cei mai bine pregătiți din punct de vedere teologic, oamenii erudiți în cultură, și ei considerau așa că ceea ce spun profeții și ceea ce s-a întâmplat dincolo de Tora pe care a scris-o Moise nu poate avea motive de credibilitate. Oamenii aceștia, deși erau în funcție principală în cadrul Sinediului și dădeau cuvântul pentru legile care trebuiau să fie interpretate și aplicate la nivelul specific de cultură al iudeilor, nu credeau că există viață după moarte, nu credeau că există lume spirituală, nu credeau că există îngeri și nu credeau că există vreo responsabilitate a omului după ce trece peste pragul morții. Care ar fi fost explicația lor atunci când au primit vestea că niște ciobani, stând de strajă în jurul turmelor, au văzut un înger al Domnului? Că apoi s-au unit o mulțime de îngeri și au început să cânte și să laude pe cel preanalt, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cum se vadă îngeri dacă nu sunt îngeri? Saducheii, Anania, Caiafa, Ionatas, cel care era președintele Sinedriului, și toți cei ce erau în jurul lor erau atei nedeclarați. Doamne, cât de adânc a fost căderea poporului Tău! Dacă cei care au fost puși în frunte au pierdut părtășia cu Dumnezeul Creator, dacă cei care trebuiau să lumineze poporul trăiau în întuneric, atunci care mai putea să fie rezultatul unui deznodământ fericit pe care l-aștepta neamul omenesc și nu numai poporul lui Dumnezeu, Israel? Niște păstori fanatici lipsiți de cultură, și-au zis ei. Li s-au năzărit, au avut niște halucinații. Cum să li se arate îngeri când ei erau convinși pe deplin în eroarea lor doctrinară, pe cât erau de erudiți în cultură, că nu există îngeri? Pe de altă parte, susțineau valabilitatea și autoritatea legii. Considerau că cele cinci cărți ale lui Moise, pe care le numeau Tora, sunt îndestulătoare pentru educația poporului evreu și nu mai aveau nevoie de mesajele profeților, pentru că profeții au avut legătură, ca și Moise, legătură neîntreruptă cu Dumnezeul Creator și au primit mesaje din partea lui Dumnezeu prin îngeri. Au intrat într-un conflict de ordin doctrinar, cu toate că susțineau că Tora vine din partea Dumnezeului Creator, pentru că n-au renunțat să-L recunoască din punct de vedere teoretic, dar de multă vreme s-au lepădat de acest Dumnezeu Creator și au devenit apostaziați. Nu poate fi adevărat ceea ce spun păstorii. Nici noi luăm în considerație. Nu s-a tulburat nimeni pentru aceasta. niște oameni inculți, niște oameni fanatici, niște oameni care mărturisesc niște lucruri pe care le-au experimentat, dar toate acestea pot să fie numai de ordin psihologic, să nu fie puse pe seama realității. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui, bună învoire. Doamne, învrednicește-ne și pe noi să fim oameni plăcuți. Și dacă suntem oameni plăcuți lui Dumnezeu, va fi pace între noi. Este semnul copiilor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a operat în viața noastră miracolul nașterii din nou, ne recunoaște și pe noi în calitatea de fii. Mulți și-au pus întrebarea, ce-i cu fiul acesta care s-a născut? Oamenii au rătăcit multă vreme în scurgerea anilor. După căderea în păcat, oamenii au pierdut părtășia cu Dumnezeu și au intrat în lumea superstițiilor. N-au mai putut comunica cu Dumnezeu și atunci golul acesta care s-a creat în suflet, specific pentru natura umană, înnobilată cu scânteia pe care a pus-o Dumnezeu în inima lui, fiind înrudit cu îngerii în privința aceasta și numai cu puțin mai prejos decât îngerii. Scânteia aceasta nu le dădea liniște. Avem nevoie de ceva care să umple golul care s-a format în urma înstrăinării noastre de Dumnezeu. Și au început să-și substituie pe Dumnezeul Creator pe care nu l-au mai cunoscut. Și s-au rătăcit. Și perioadele istorice în experiența neamului omenesc ne dovedesc modul cum oamenii au încercat să-și rezolve problemele spirituale prin imaginație. La început a fost o formă de trăire când oamenii se temeau că există în jurul lor spirite rele care ar putea să le producă o mare pagubă, un mare rău. Apoi, alături de aceste spirite, pot să fie și niște spirite bune, cărora dacă li se aduc jertfe, oamenii pot să fie răsplătiți. Și această perioadă era numită animism. Dacă oamenii l-au pierdut pe Dumnezeu, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să-și creeze un Dumnezeu. Unii mai răsăriți au încercat să spună, de ce să ne temem de lucrurile pe care nu le putem verifica? Spiritele, atât cele rele cât și cele bune, nu le putem percepe. S-ar putea să fie un produs al imaginației. Și au ajuns la concluzia că este mai bine să se închine la obiecte neînsuflețite, pentru că acestea erau vizibile. Aveau nevoie de o reprezentare fizică a divinității care lipsea din sufletul lor, înstrăinați de Dumnezeu. Și credeau că în fiecare obiect există un spirit și purtau aceste obiecte cu ei și ori de câte ori erau în pericol, se rugau acestor obiecte. Este o perioadă așa numită a fetișismului. Ce rătăcire a minții! Cum se te poate ajuta un obiect? Ei bine, dar în obiectul acesta se ascunde un spirit și este reprezentat în această imagine vizibilă. Omul nu poate crede în divinitate dacă nu are un semn palpabil. Și mai târziu, după ce s-au desmetecit, au ajuns la concluzia că este o credință falsă, bazată pe imaginații. Am zis, nu se poate ca obiectul acesta neînsuflețit să te poată ajuta. Au găsit o altă soluție, să se închine dobitoacelor. Și a zis, cel puțin, aceste vietăți sunt folositoare pentru om. Și această perioadă de timp au numit-o oamenii totemismul. perioada în care au crezut din toată inima că aceste animale dispun de forțe supranaturale. Și astăzi există popoare care încă se mai închină la animale, crezând că acestea ar avea forțe magice prin care ar putea să fie ajutați. În sfârșit, au născocit o mulțime de zeități și perioada aceasta o numesc oamenii politeism. Fiecare se ruga la Dumnezeul lui, pe care l-a reprezentat, dăltuindu-l în tot felul de materiale. Și arta și sculptura au transformat materia în Dumnezei. Și oamenii s-au închinat propriilor lor creații. Și s-au gândit ei, trebuie să fie cineva deasupra tuturor. Și încă în lumea păgână a existat o formă de monoteism. Cultul lui Baal, din hotarele Mesopotamiei și până la, în Egipt, era recunoscut ca cel mai mare zeu. Toți ceilalți zei erau supuși. Zeul care a creat lumea, zeul care a creat legea fertilității. Tot ce există în natură a fost atribuit zeului Baal. Dar Dumnezeu s-a descoperit în chip minunat. Și s-a dovedit că nu este un produs al imaginației. Există un singur Dumnezeu care s-a revelat. Și motivația pentru care oamenii au crezut în existența Lui n-a fost argumentul filozofic sau teologic sau un produs al imaginației în căutarea aceasta oarbă, înstrăinată de Dumnezeu în întunericul spiritual, ci a fost motivată de faptul că Dumnezeu s-a revelat. Poporul evreu a conservat conceptul acesta de monoteism. Și când s-a născut Iisus Hristos, a fost motiv de potignire. Noi știm că există un singur Dumnezeu care se prezintă recomandându-se la începutul decalogului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Pruncul care s-a născut a fost motiv de scandal. Nimeni nu bănuia că odată cu creșterea lui fizică, Dumnezeu avea să-și descopere planul și să ne arate și nouă în mod progresiv că Dumnezeul Creator care s-a recomandat în decalog, eu sunt Domnul, nu era numai Dumnezeu Tatăl, ci era și Fiul. Și era și Duhul Sfânt, pe care evreii, în limba lor, așa cum s-a scris Scriptura, îl numesc Elohim, care însemnează pluralul. Și când se spune, eu sunt Domnul, eu sunt Domnul, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și suntem uniți, desăvârșit, în toate planurile și în tot ceea ce facem. Și în cazul acesta, observăm un lucru foarte interesant. Oamenii au început să-și pună întrebarea. Iisus a crescut undeva într-o familie săracă. Nu numai faptul că s-a născut într-o iesle, dar a venit într-o familie care dădea semne de întrebare pentru conducătorii iudei. Îl așteptau cu ardoare să vină Mesia. Pe Moise îl considerau primul Mesia, legislator și eliberator al triburilor izraelite din Egipt. Așteptau să vină un Mesia care să scuture jugul asupritorilor, să dea din nou prerogativele poporului său. Și după întoarcerea din captivitatea babiloniană, ei au fost așa de înfierbântați în această așteptare a împlinirii mesajelor pe care Dumnezeu le-a transmis încă din perioada patriarhală. Că a existat un fel de mesianism patriarhal înainte să se fi revelat lui Moise. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că pe măsură ce creștea pruncul, la vârsta de 12 ani, pune în uimire capetele luminate ale teologilor de la templu. Au trecut ani și după ce Ioan își îndeplinește misiunea, apare tânărul din Galileea predicând Evanghelia. Cine este acesta? Un om incult. Aparține unei familii constituite cel puțin din 9 membri. Este un copil adoptat în familie. Este un copil din flori. Niciunul dintre cei cu capetele luminate n-au putut accepta supranaturalul, că de fapt Mesia trebuia să vină prin intervenția Dumnezeului Creator pentru salvarea neamului omenesc. Și în felul acesta, la început, au tras o concluzie. Nici o problemă. Ierusalimul, ca și metropolă de cultură religioasă, avea 16 secte și 14 sinagogi. Și fiecare sectă interpreta altfel Tora scrisă de către Moise, inclusiv mesajele profeților. Și au zis ei, un sectant. Poporul iudeu a fost îmbogățit cu încă o sectă. Nu-i nicio problemă. Bine, dar sectantul acesta, pe lângă faptul că predică Evanghelia, începe să vindece bolnavi. Faptul acesta nu ne argumentează că este un lucru supranatural, că el ar avea o calitate specială în comparație cu ceilalți oameni care au pornit pe cont propriu, făcând din această învățătură religioasă, în cele mai multe cazuri, o sursă de câștig. Bine, dar tânărul acesta face vindecări prin autosugestie. Oamenii acordă așa de multă credibilitate și datorită faptului că acordă această credibilitate, se vindecă de bolile lor. Este un efect de ordin psihologic, o autosugestie. Și-au găsit o explicație și pentru fenomenul minunilor pe care le-a făcut Iisus. Ei bine, dar nazarineanul acesta, până la urmă, a înviat și morți. A picat acum argumentul că face vindecări prin autosugestie. Asupra unui om mort nu se poate exercita nicio influență să-l autosugestionezi. Și când au auzit că cel din Galileea l-a înviat pe Lazar, care murise de 4 zile, atunci n-au mai avut niciun argument teologic, nici filozofic, nici psihologic. Și au zis, omul acesta lucrează cu puterea lui Belzebub. Trebuie necondiționat să-l condamnăm la moarte, căci după legea lui Moise, cei care se ocupau cu magia neagră puteau să fie condamnați la moarte. Dar cum să facem să scăpăm și de Lazar? Pentru că nu mai tace din gură, ci spune tuturor minunea că el a trecut peste pragul morții și a fost readus la viață. Din izvoarele necanonice rezultă că au organizat o echipă. Au vrut să-l omoare și pe Lazar, să-l omoare și pe Mântuitorul. Unde vă este teologia? Unde vă este credința? Conducători ai neamului ales. Cât de adâncă și păgubitoare era această cădere spirituală. Ce păgubitoare a fost această apostazie. Trebuia ca cineva să facă o mărturie despre acest Iisus. Nu mai știau ce să creadă. N-au luat în considerație nici ceea ce s-a întâmplat la apa Iordanului atunci când a fost botezat. Când însuși Dumnezeul Creator a făcut o mărturisire, acesta este Fiul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea, toată plăcerea. Și dacă urmărim în continuare declinul vieții spirituale a poporului evreu, până la urmă s-au împlinit cuvintele profetice. A venit la ai săi nu l-au primit și tuturor celor ce cred le-a dat dreptul să se facă Fiii lui Dumnezeu. Au fost destule secte în timpul Mântuitorului. Multe dintre ele erau asociate și purteau denumirea de gnostici. au urmărit cu atenție, pas cu pas, viața Mântuitorului, învățăturile Lui, minunile pe care le-a făcut, învierea dintre cei morți. Și unii au ajuns la concluzia că Iisus Hristos nu este o personalitate concretă, obiectivă, că este numai un produs prin care se manifestă divinitatea, că este ceva care nu se încadrează în limitele noastre de înțelegere, că nu este nimic omenesc în El. Iar alții au ajuns la concluzia că Iisus din Nazaret nu este altceva decât un om înțelept, o excepție, un geniu care se produce din când în când la anumite popoare și la anumite intervale de timp. Se nasc niște genii pătrunzi de o înțelepciune inegalabilă, dar că este un om. Trebuia să intervină din nou supranaturalul pentru ca să se dovedească scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu în întruparea cuvântului. Pruncul care s-a născut în Betleem nu s-a născut la voia întâmplării în Betleem. Și nu numai pentru că acolo era cetatea lui David, ci pentru că numele acesta avea o semnificație profundă. Cuvântul Bet însemnează casă, Lehem însemnează pâine, Betleem însemnează casa pâinii. Pruncul acesta trebuia să se nască în casa pâinii, pentru că el avea să fie pâinea vieții. Binecuvântat să fie Domnul! Haidem să mai zăbovim puțin și să mergem pe urmele Lui. Și ucenicii au fost derutați. Mari preoți spuneau despre Iisus că este un învățător mincinos. Alții spuneau că este un profet mincinos. Alții au îndrăznit să spună mai mult. Este condus de Belzebub, de domnul demonilor. Este imposibil ca cineva să facă asemenea minuni fără să dispună de o forță supranaturală neidentificată. În sfârșit, când apostolii au fost prinși de această confuzie, n-aveau ei dreptul să-și pună întrebarea. Ne-am legat și noi de tânărul acesta din Galileea. De unde știm noi că este Fiul lui Dumnezeu? Saducheii, marii preoți, susțineau că este suficientă Tora pentru educația poporului și nu mai trebuie adăugat niciun mesaj al profeților. Fariseii considerau că Tora este binevenită, dar nu poate fi înțeleasă la modul suficient. Mesajele profeților au completat valoarea și esența spirituală a Torei. Și aceștia credeau, pe de o parte, în cele 5 cărți ale lui Moise, dar acceptau și mesajele profeților în care se relatau foarte multe experiențe în care Dumnezeu a vorbit prin îngeri. Și motivația scandalului doctrinar între saduchei și cărturari era determinată de această preferință și de această opțiune. Alții spuneau, e bine, să ascultăm și de Moise, să ascultăm și de mesajul profeților, dar să ascultăm și de învățăturile preoților, pentru că Dumnezeu a așezat preoțimia cu misiunea specială să tălmăcească legea și să aducă hrană spirituală pentru popor. Înainte de patima Mântuitorului, ucenicii care erau frământați n-au fost cutiți nici ei de ispită. Ne-am ales noi niște oameni necărturare să credem din toată inima că acesta este Fiul lui Dumnezeu, fără să avem niciun argument deosebit. Și Domnul Hristos îi ia într-o bună zi, se urcă pe muntele Taborului și deodată apare un miracol ieșit cu totul din comun. Aș vrea să Deschideți împreună cu mine în scrisoarea Apostolului Petru. Pe lângă mărturia pe care a depus-o Dumnezeu în apa Iordanului, că acesta este Fiul meu, și s-a confirmat această calitate și misiunea Mântuitorului prin revărsarea Duhului Sfânt în chip de porumbel, Apostolul Petru amintește un experiment pe care l-a avut cu prilejul schimbării la față. În a doua Petru, capitolul 1, avem o mărturie. Și aceasta este o deslușire privind esența calității și misiunii Mântuitorului. Și Apostolul Petru, adresându-se credincioșilor în epistola lui sobornicească, ne amintește despre dumnezeirea lui. De la versetul 17 la 19. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas. Deci Petru se prezintă nu ca un teolog care face speculații, ci ca un martor ocular. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Fața Mântuitorului sclipea ca și soarele, veșmintele Lui au devenit strălucitoare și deodată apar doi oameni la două intervale de timp în experimentul poporului lui Dumnezeu, Israel. Apar doi bărbați, Moise și Ilie. Moise era reprezentantul legii, iar Ilie era reprezentantul prorocilor, pentru că pleiada prorocilor începe cu Ilie, chiar dacă au mai existat purtători de cuvânt al lui Dumnezeu anterior. Pleiada prorocilor începe cu Ilie. Și Mântuitorul întreține o convorbire cu acești doi bărbați. Aceasta avea să dovedească marele adevăr, că Mântuitorul nu era certat nici cu legea lui Moise și nu era certat nici cu mesajele profeților. Au făcut casă bună, pentru că El a venit să împlinească legea și mesajele profeților. Petru ne mărturisește despre acest miracol. De cine să ascultăm? Unii ziceau să ascultăm de Moise, nu avem nevoie de proroci, că sunt niște religioși fanatici. Nu li s-a arătat niciodată niciun înger, pentru că nu există îngeri. Și marii preoți tălmăceau legea și scripturile în felul acesta, înstrăinându-l tot mai mult pe poporul lui Dumnezeu de esența problemelor spirituale. Dacă nu există lume spirituală, nu există înviere dintre cei morți, dacă nu există lumea îngerilor, despre care aflăm în atâtea și în atâtea situații speciale, că Dumnezeu i-a folosit ca niște mesageri speciali, păi atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Ba, unii chiar îndrăzneau să se orienteze după o învățătură a unui filozof de-a lor, tot rabin, de mare cinste, care spunea: tot saducheu fiind, nu este viață veșnică, nu este înviere dintre cei morți. Oamenii, în cel mai bun caz, pot să trăiască veșnic prin urmași. Omul transmite, prin ereditate, generațiilor următoare, caracteristicile lui, câteodată chiar și fizice și nu numai psihice, pentru că se transmit, prin ereditate, caracteristicile părinților. Și îndrăznea să spună: cine are urmași, trăiește veșnic prin urmași. Cine n-are urmași, să nu se aștepte să mai trăiască veșnic. Pentru că dacă mori, ești mort. Și erau mari preoți care conduceau destinele poporului ales. Și Petru vine și spune cum a intervenit supranaturalul ca să le aducă lumină. Iisus nu este certat nici cu Tora, așa cum era acuzat, că strică legea, nu era certat nici cu mesajele profeților, pentru că Ilie era purtătorul de cuvânt și reprezentant al pleiadei prorocilor, ci Iisus este Fiul lui Dumnezeu prin mărturia pe care a depus-o Dumnezeul Creator despre El. Ne mai îndoim de acest lucru? Am avut pe inimă să împărtășim câteva gânduri în legătură cu această calitate specială pe care o avea Mântuitorul, făcând parte în divinitatea creatoare, prin ceea ce am subliniat că numeau evreii prin cuvântul Elohim. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a se întrupa, era în ipostaza cuvântului, despre care probabil vom mai împărtăși câteva gânduri la serviciile următoare. Aș vrea să închei cu gândul frumos, pentru ca să se elimine orice fel de îndoială în mintea noastră, să avem convingerea deplină că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Iisus Hristos, în același timp, prin întrupare, este și Fiul omului. Apostolul Ioan, referindu-se la divinitatea lui, la originea lui, ne prezintă un mesaj care ne aduce mai multă lumină în comparație cu multe mesaje din Sfânta Scriptură privind calitatea dumnezeiască. La pagina 1025 aflăm următoarele. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul, dar cuvântul acesta nu era o formă de exprimare a ideilor. În limba ebraică, cuvântul, duhul și vântul, despre care vorbește Pavel în Evrei, că Dumnezeu își face slujitori din flăcări și din vânturi. Și este vorba de ființe spirituale pe care le folosește în slujbă pentru nevoile spirituale ale celor mântuiți. La început era cuvântul ființă, cuvântul persoană. Dacă ar trebui să parafrazăm cuvântul acesta, la început era ființa spirituală, Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Mesajul profetului Isaia, prin urmare, ne oferă o imagine corectă, fără niciun fel de exagerare, deși evreii n-au acceptat-o ca și principiu. Cum să numești o ființă în carne și oase, atribuindu-i calitatea de Dumnezeu creator, de Dumnezeu puternic? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Slavă Domnului! Limitele noastre de cunoaștere sunt așa de restrânse, numai Duhul lui Dumnezeu ne poate revela această taină. Pentru că Iisus, în calitatea Lui de Fiul lui Dumnezeu, a existat înainte de a se întrupa prin Fecioara Maria. Dar nu-L chema Iisus. Nu-i se spunea nici Hristos, ci numele Lui era Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii, înaintea universului material, a existat Cuvântul, Cuvântul ființă, care dă naștere tuturor legilor creatoare, prin care toate lucrurile au fost făcute. Și în felul acesta observăm un lucru foarte important. În rugăciunea pe care Domnul Hristos o face, înainte de patima sa, În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, face o mențiune asupra căreia probabil n-am meditat în suficientă măsură. Versetul 5 din capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, pagina 1049. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam în tine înainte de a fi lumea. Slava pe care o avea înainte de a fi lumea era eternitatea în care Fiul lui Dumnezeu purta numele de cuvânt al lui Dumnezeu prin care s-au creat toate lucrurile. Ultima fază în împlinirea scopului de salvare a neamului omenesc este marcată cu același nume pe care Iisus îl va primi în momentul când va primi puterea în cer și pe pământ. Așa cum la început era cuvântul și era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, în Apocalipsa, în capitolul 19, observăm din nou cum și-a reluat slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii și și-a schimbat și numele. După ce s-a întors la Tatăl și după ce Tatăl îi va transfera toată puterea în cer și pe pământ, va purta numele pe care l-a purtat la început, înainte de întemeierea lumii. Apocalipsa, capitolul 19. Arată momentul când Domnul Hristos se va arăta în slavă, cu toată puterea, cu toată gloria, cu toată strălucirea. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă Cel Credincios și este un pronume personal scris cu literă mare. Unul singur, Cel Credincios, Cel Adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care l-a avut înainte de întemeierea lumii, pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mai poartă numele de Iisus și de Hristos, că aceasta era misiunea lui pentru a salva neamul omenesc, trebuia să devină om. Iar aici se face mențiunea că s-a împlinit rugăciunea, Tată, primește-mă cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. Am să beneficiez din nou de această slavă, de această glorie și numele meu va fi același pe care l-am avut înainte de întemeierea lumii și prin care ai făcut toate lucrurile. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.